Ну из-за нас это, из-за Литвы. Из-за Литвы, из-за Грибовскайте. Lišņie nagavarīla.
Visticamāk, tie ir kaimiņu valsts atbildes soļi uz Lietuvas prezidentes Daļas Grybauskaitas aso Krievijas virzienā vērsto kritiku. Tā par Krievijas pastiprinātajām pārbaudēm saka Terehovas robežu kontroles punktā vakar satiktais lietuviešu šoferis Gintars. Tiesa pēc viņa domām pie robežas vērojumā 150 automašīnu garā rinda vēl nav īpaša liela.
Nē, nedolga, skupu mēs tajam. 12, nu, 15-16 stop.
Nē, nav ļoti ilgi. Cik mēs stāvam? Nu kādas 12-16 stundas. Vakar vakarā pus astoņos paņēmām taloniņu. Nu tas nav it kā ļoti daudz, bet nu tāpat agrāk bija krietni ātrāk. Šobrīd stāv kādas 150 mašīnas. Attiecīgi arī ilgāk gaidām.
Tomēr Lietuvas krauplūsmai caur Latvijas robežu kontroles punktiem palielinoties, jau šobrīd rindas ir pastiepušās garākas, un attiecīgi arī Latvijas pārvadātājiem pie robežas nākas iztērēt krietni vairāk laika. Komentē autopārvadātāju asociācijas Latvijas autoprezidents Valdis Trēziņš.
Naktī bija par 400 mašīnas, tagad vairāk par 300, un tā gaidīšana nu, šobrīd ir 30-40 stundas, tagad tas ir vērā ņemams situācija. Nu, galvenais iemesls, cik mēs saprotam, protams, oficiālas informācijas nekur nav, ir īpaši pieeja pie lietuviešu pārvadātājiem, pie Lietuvas kravām, visas, kas saistīts ar Lietuvu. Tātad Krievija padziļināti kontrolē šīs kravas un šīs mašīnas, jā, tad faktiski 100% šī padziļinātā pārbauda līdz kravas izkraušanai un kontrolas uz robežu punktiem.
Latvijas pārvadātājiem šobrīd pieaugošo rindu dēļ nākas rēķināties ar papildus izdevumiem dīkstāvs dēļ. Tomēr vienlaikus ir pieaudzis arī pieprasījums pēc pārvadātāju, kuri nav no Lietuvas pakalpojumiem. Valdis Trēziņš tomēr uzsver, ka nav pamata priecāties par šo pieprasījumu kāpumu.
Ietekmē, protams, visus, kas atrodas uz robežu, skaitā arī Latvijas pārvadātājs. Tas tomēr ir, zinām, ar izdevumu jāpapildus gaidīšanu uz robežu, protams, tas neietekmē šo starptautisko satiksmi. Kaut gan līdz ar to, teiksim, citu valstu pārvadātājiem, tas skaitā ir Latvijas, ir kā lielāks pieprasījums pēc viņiem, jā, un vienā ziņā tur var priecāties, un kaut gan, es domāju, tur nav ko priecāties. Mēs zinām to pieredzi, kā jau jūs iepriekšējos, tas neizslēdz, kad arī tāda situācija var arī nonākt arī Latvijas pārvadātāji.
Saskaņā ar Lietuvas mediju sniegtajām ziņām, Krievijas robežsardzes dienests ir atsūtījis oficiālu atbildi uz Lietuvas pieprasījumu paskaidrot šo situāciju. Tajā norādīts, ka iemesls ilgajām pārbaudēm ir muitas procedūras un ka atbildīgās institūcijas rīkojas, lai situāciju normalizētu. Tomēr sīkāki paskaidrojumi par to, kas pamudinājis Krieviju uzsākt pastiprināt Lietuvas kravu muitas kontroli, netiek sniegti. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.